Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijuara të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. SBA-ja dhe Kosova nënshkruajnë marrëveshje për nxitje të investimeve. Pronari i një biznesi prodhues në Kosovë flet për Radio Evropa e Lirë se si ka arritur të ruaj biznesin e tij nga kriza e pandemisë. Dy bombarduas B-52 të Shteteve të Bashkuara raportohet se kanë fluturuar mbi xhirin persik. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara dhe Kosova kanë nënshkruar një marrëveshje për nxitje të investimeve dhe e cila, siç është thënë, i hap mundësitë financiare të Kosovës. Sipas një njoftimi të ambasadës së SBA-s në Prishtinë, kryeministri në detyrë i Kosovës Abdullah Hoti dhe ambasadori amerikan në Kosovë Philip Kostner nënshkruan një marrëveshje të re për nxitjen e investimeve që ia mundson në korporatës së SBA-s për zhvillim ndërkombëtar financiar, Bankës për zhvillim të Amerikës për të sjellur investime. DFC ka kënaqësinë që Kosova dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nënshkruan marrëveshje për nxitjen e investimeve që forson përkushtimin e SBA-s për shtrirjen e veglave financiare në dispozicion për zhvillimin e ekonomisë së Kosovës, veçanërisht sektorit të saj privat, ka thënë John Jovanovic, zëvendës në kryetari i DFC-s dhe drejtor menaxhues për Ballkanin Perëndimor dhe Egjeun. Nënshkrimi i sotëm pason vizitën e Adam Boller, kryeshefi ekzekutiv i DFC-s që ia bëri Kosovës në shtator. Vizita e tij si pjesë e delegacionit më të gjerë amerikan në Kosovë dhe Serbi u bë pasi më 4 shtator. Kosova dhe Serbia nënshkruan në Washington dy dokumente për normalizimin e raporteve ekonomike në pranitë të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Dy bombarduas B-52 të Shteteve të Bashkuara raportohet se kanë fluturuar mbi xhirin persik për herë të tretë në muajt e fundit, me sa duket me qëllim të parandalimit të Iranit për sulmuar SBA-n ose alatët në rajon. Ne nuk kërkojmë konflikt, por askush nuk duhet të nëmblersoj aftësinë tonë për të mbrojtur forcat tona ose për të vepruar me vendosmëri në përgjigje të çdo sulmi, ka thënë generali Kenneth McKenzie, shefi komandës qendrore të SBA-s. Misioni pasqyron shqetësimin e rritje në Washington se Irani mund të urdhëroj hakmarrjet më tejshme ushtarake për vrasjen nga ana SBA-s të komandantit të lartë ushtarak iranian generalit Qasem Sulejmani në Irakun fqin në janar të vitit 2020. Një shtet në Indi i udhëhequr nga latet nacionalist hindu të kryeministrit Narendra Modi ka miratuar një ligj që parashën mbyllje në të gjitha shkollave islamike. Autoritetet kanë thënë se ato nuk ofrojnë arsim adekuat. Politikanët e opozitës e kanë kundërshtuar masën duke thënë se ajo ishte një sulm kundër pakicës muslimane në Indi. Modi është akuzuar për ndjekje në një agjente nacionaliste për të marginalizuar 200 milion musliman të Indisë. Franca do të mobilizojë 100.000 policë në Prag të vitit të ri për të kontrolluar nëse do të ketë grumbullime të njerëzve për të festuar ose për të zbatuar një orë policore të vendosur për të luftuar koronavirusin. Franca ka konfirmuar 2.6 milion raste me COVID-19, numri 5 miliard në botë dhe më shumë se 64.000 vdekje. Në Paris, gjysma e linjave të metros do të mbyllen në mbrëmje, ndërsa autoritetet gjithashtu kanë kërkuar që të konsiderohet një mbyllje më gjerë e transportit publik në gjithë vendin. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Duke respektuar masat për parandalimin e përhapjes së koronavirusit dhe duke mbajtur në punë punëtorët, kompania Laberion në Kosovë, e cila merret me prodhimin e lëngjeve, ka arritur t'ia dalë pa humbje të mëdha gjatë kohës së pandemisë. Themeluesi i biznesit Bashkim Osmani ka treguar për Radio Evropa e Lirë hapat që kanë ndjekur. Dëgjojmë bashkë materialin që ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Përballë një virusi të panjohur që po merrte jetë njerëzish, gjëja e fundit që kishte në mendje Bashkim Osmani ishte biznesi që ka themeluar dy dekada më parë. Tani pas 10 muajve të pandemisë, i përballur me shumë sfida, ai doli të mbajë gjallë biznesin dhe të mos largojë asnjë punëtor nga puna.
Po kështë dhe i fondi zi që unë e prej themelimit e ruaj me fanatizëm edhe e kom për raset tila. Unë se kom di që të djenë pandemija, po kumë logaritë që në shpar do rëthona tjerë dhe kanëshme ta kemë që atë fondin e zi edhe punëtojt mështë të lokeqë.
Kompania Laberion e nisi punën në vitin 2000 me 12 të punësuar. Tani ajo ka të punësuar 76 punëtor të rregull dhe deri në 60 punëtor sezonal dhe arrin të eksportoj gati në të gjitha vendet e rajonit dhe më gjerë. Masat e para për parandalimin e përhapjes koronavirusit në Kosovë, të cilat u morën nga qeveria e Kosovës qysh me paraqitjen e rasteve të para me koronavirus më 13 mars, për 2 muaj mbyllën komplet disa sektor të ekonomisë, në mesin e tyre edhe kompanin Laberion. Punëtorët thotë Osmani ka parë çdoherë si themelin dhe suksesin e kompanisë dhe mendimin e tyre ai thotë se arriti të krijojë kompaninë. Dhe po ashtu me ta po arrinte të tejkaloj me sa më pak humbje situatën me pandeminë.
Nuk e kum zbrit pagat në bazë me ditje, po ju kum pagu pagat që kam pasë një fjala mujtë e regullë që kem funksionuar për nuk, sepse kam menduar që pjesa dërë mu se tynë, mbina dhe përshin e tynë e janë kryo familarë.
Kompania pas lirimit të disa masave filloi punën me kujdes të shtuar. Osmani tregon se ngritën një komision të përbërë nga tre persona, të cilët do të merreshin ekskluzivisht me mbikëqyrjen e masave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Ky kujdes i shtuar, thot ai, bëri që deri më tani asnjë punëtor i kësaj kompanie të mos infektohet me koronavirus dhe në këtë mënyrë puna filloi pa ndonjë problem. Humbjet që kjo kompani ka llogaritur që mund të jenë në vitin 2020 janë deri në 5 milion euro, por që nuk do të jenë shumë, thot Osmani, pasi që gjithçka do të kompenzohet në vitet në vijim. Ndima nga shteti, thot ai, do të duhej të ishte më e madhe, pasi që ishte pamjaftueshme dhe e vonuar. Osmani thot se shteti nuk veproi në kohë, pati vonesa në veçantinë në miratimin e ligjit për rimkëmbje ekonomike, i cili u votua në kuvend më 4 dhjetor, 5 muaj pas miratimit të tij në qeveri. Sipas dhënave të ATK-s, nga marsi deri në tetor ka pasur rënje të qarkullimit 1.2 miliard euro, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Nga periudha janar-nëntor, ATK-ja ka inkasuar 426.6 milion euro, 39 milion më pak sesa periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Sipas ATK-s, sektor që më së shumti janë atakuar gjatë kësaj periudhe janë sektori argëtimit dhe rekreacionit, sektori patundshmërisë dhe sektori akomodimit dhe shërbimit ushqimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Integrimi evropian i Maqedonisë së Veriut përkatësisht nisja bisedimeve për antarësim do të mbetet prioritet për vitin 2021, por vetëm nëse zgjidhet kontesti me Bullgarinë, pengesën e re të Shkupit në rrugën drejt BE-s. Shkupi dhe Sofia po e mbyllin këtë vit me përplasje tensione mbi çështjet që kanë bënë me historinë si dhe identitetin Maqedonas. Raporti i Suf Kadriut.
Maqedonia e Veriut po hyn në vitin 2021 para realizuar objektivin e saj kryesor të politikës së jashtme, nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian, për shkak të vetos së Bullgarisë ndaj kornizës negociuese në nëntor të vitit 2020. Pavarësisht se dy vendet e kishin arritur një marrëveshje parafqinjësi të mirë më 2 gusht të vitit 2017, me të cilën besoi se dy vendet kanë zgjidhur kontestet mes tyre, Sofia në momentin e fundit doli me qëndrimin se kjo marrëveshje nuk po zbatohet nga pala maqedonase. Në pjesën që kishte të bënte me aspektet historike, pavarësisht të kësaj qeveria në Shkup mbetet e përkushtuar për vazhdimin e bisedimeve me Bullgarinë, por vëmendje më të madhe do t'i kushtojë reformave, duke hartuar edhe plane konkrete për realizimin e tyre gjatë vitit 2021. Duke e komentuar raportet mes së dy vendeve, ish ambasadori Maqedonas në Vjen Gjorgji Filipov beson se me një qasje të ktill nuk do të ketë sukses në procesin integrues.
Që dojde do promjena në odnosit e malku, moshë bi dhe go narecime to e zaladuvanje.
Raportet tani duket se janë të ftohura, por besoj se ato do të përmirësohen pasi asë që duhet të mendohet për ndërprerjen e kontakteve. Ndoshta duhet të kërkojmë dhe një model tjetër në qasje ndaj mos marrëveshjeve mes së dy vendeve. Këtu nuk e përjashtoj si mundësia sa modelin kroato-sloven. Pra atje ka një kontest që ende nuk është zgjidhur, por Slovenia nuk e pengoi procesin antarësimit të Kroacisë në BE, ndërkohë që bisedimet i vazhdojnë. Thot Filipov. Nga ona tjetër, Ristonikovski, ish ambasador i Maqedonas në Rusi, thot se për kërkesat bulgare në asnjë mënyrë nuk duhet bisedohet, në veçanti për ato që kontestojnë qenjen kombëtare maqedonase. Vetoja bulgare, sipas tij, duhet të shërbejë që të kthehemi zbatimit të reformave. Këtë që po e bën Bullgaria është jashtë të gjitha parimeve, jashtë të gjitha standardeve e vlerave të Bashkimit Evropian, se duhet të respektohen dallimet gjyqësore e kulturore të shteteve, se mos marrëveshjet duhet të zgjidhen me dialog dhe jo konfrontim. Por në të gjithë këtë situatë, mendoj se dhe BE-ja përjashtuar disa shtete si Austria, Çekia, Slovakia, sikur nuk janë anën tonë, Në këtë situatë mendoj se ne duhet t'i kthehemi realitetit ton, t'i kthehemi reformave që janë harruar, thotë Anikovski. Shqiptarët në këtë proces kanë rol konstruktiv, që është vlerësuar nga drejtuesit e institucioneve. Partitë shqiptare si në pushtet ashtu dhe në opozit kanë dalë në mbrojtje të interesave maqedonase, por në anën tjetër kanë bërë thirrje për një zgjidhje më të shpejtë, meqenëse sipas tyre integrimi evropian është projekti më madhor për qytetarët e vendit. Arsim Sinani, drejtuesi i Qendrës për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike, thotë se kontesti me Bullgarinë mund të zgjasë shumë. Me që ai nuk shendë një sinjal se Sofia mund të heqë dorë nga kërkesat e saj, por Sinani nuk e përjashton mundësin që faktori politik shqiptar apo edhe ndonjë personalitet tjetër të mund të ketë rol të rëndësishëm në afrimin e palave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë .org.
Redaktor Tlarç u theqën shërbimet në 23 gjuhë të radios Evropa Lirë i dërguan letër proteste kreut të agjensisë që mbikëqyr relin duke akuzuar për largim të papar nga neutraliteti dhe për zhveshje të pavarësisë së organizatës që i është besuar. Duke folur për CNBC, shefi ekzekutiv i agjensisë së SBA-s për median globale Michael Peck tha se letra është e mbushur me pasaktësi. Më shumë allësi materiali në vazhdim. Redaktor të lartë që u theqin shërbimet në 23 gjuhë të radios Evropa e Lirë i dërguan letër proteste kreu të agjensisë që mbikëqyr Radio në Evropa e Lirë duke akuzuar për largim të papar nga neutraliteti dhe për zhveshje të pavarësisë së organizatës që i është besuar. Dokumenti akuzon shefin ekzekutiv të agjensisë së SBA-s për media globale, Michael Peck, i cili është mbruar nga presidenti Donald Trump dhe konfirmuar nga senati me shumicë republikane në muajin qershor, për përpjekje të momentit të fundit për të siguruar kontroll mbi Radio Evropa e Lirë për një parti të vetme politike në SBA, përpara betimit të presidentit të zgjedhur demokrat Joe Biden në muajin janar. Letra e datës 30 dhjetore në shkruar nga bordi editorial i relit dhe shumica drejtorëve të shërbimeve u dërgua dhe tek udhëheqja e Senatit dhe dhomës së përfaqësuesve, ligjvënësit të dyja partive dhe kreu i ekipit të tranzicionit të Bidenit në agjenci. Duke folur për CNBC, Peck tha se letra është e mbushur me pasaktësi. Nuk ka pasur asnjë përpjekje për të kompromituar lirinë e rrjeteve nga dikimi politik. Përkundrazi, të gjitha veprimet që kam ndërmarrë janë mbështetur në përgjegjësinë dhe zotimin tim të mandatuar nga Kongresi për të përmbushur misionin e agjencisë, tha Peck. Javëve të kaluara, Biden dhe ekipi i tranzicionit i udhëhequr nga Richard Stengel ka thënë se do t'i rishikojnë plotësisht veprimet e Pekut dhe kanë lënë të kuptohet se mund të zavendësojnë atë, por është paqartë nëse personeli ose hapa tjerë mund të ndryshojnë lehtësisht. Një gjykatës federal i SBA-s ka konstatuar në nëntor se Peck ka vepruar në mënyrë jo duhur sa i përket mbulimit të lajmeve dhe personelit editorial brenda transmetuesve ndërkombëtar që mbikëqyren nga agjencia e tij, dhe ka urdhëruar ata që të ndalojnë ndërhyrje në ato zona. Protesta e fundit vjen më pak se dy javë pasi Peck ka emëruar ish gazetarin e zërit të Amerikës Ted Lipien për president të Radios Evropa e Lirë në vazhde një stuhie emërimesh të tjera në zërin e Amerikës dhe në entitete tjera që janë nën kontrollin e agjencisë për mediat globale. Në letrën e 30 dhjetorit, gazetarët e Radios Evropa e Lirë kritikojnë rishikimin që i ka bërë Peck një marrëveshje e granti me transmetuesin për të revokuar autonominë financiare dhe për të vendosur të emëruarit të tij brenda Radios Evropa e Lirë dhe bordit të saj të drejtorëve për një periudhë dyvjeçare. Në letër argumentohet se veprimi i tillë bie ndesh me procesin e emërimit të paraparë me ligj dhe në rregulloren tonë. Është pikërisht ai lloj i manovrimit me pushtetin politik që Radio Evropa e Lirë dëshmon rregullisht në vende si Rusia, Hungaria, Bielorusia dhe Tadzhikistani, thuhet në letër. Letra përmend shqetësimet nga legjislacioni i ri për agjendat e huaj në Rusi, i cili shënjestron edhe gazetarët e Radios Evropa e Lirë, si dhe burgosin dhe përsekutimin gjetë këtë rreth 1000 gazetarëve dhe byrove të saj, përfshirë vdekjen e 5 gazetarëve këtë vit. Letra e Radios Evropa e Lirë akuzon Pekun se jo vetëm që nuk ka arritur të marrë përsipër detyrën e kujdesit për relin, por ka ndërmarrë edhe hapa të qëllimshëm për ta sulmuar dhe dobësuar këtë organizatë. Në këtë moment kritik në historinë tonë, ne kërkojmë që të shfrytëzoni ditët e mbetura të mandatit tuaj për të mbështetur një transferim të qetë, profesional dhe transparent të pushtetit tek administrata e ardhshme e agjencisë, thuhet në letrën e Radios Evropa e Lirë dërguar kreut të agjencisë së medias globale Michael Peck. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju dëshirojmë gjithë të mirë.